እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ብፌስቡክ ብዩቱብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 6 መጋቢት 214 ዓ.ም ወይ 15 መጋቢት 222 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ውድብ ብልፅግና ናይ ሰላም ኣማራፂ ክርኢ እየ ምባሉ ርእቶታት ገለ ነበርቲ መቐለ ዝሃብዎ ርእቶን ሽልማት ደቂ ኣንስትዮን ዝብሉ ኣከታቲልና ሰለስተ ፀብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ኣሜሪካና እውን ተቐሪቡ ኣሎ። በትረ ስልጣን ፈለማ ዜና ክቐርበልና እዩ።
ከም የምሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዕኩም ተሓላቂ ትካል ፕረስ ክለብ ኢትዮጵያ መሰል ጋዜጠኛታት ከተኽብር ፀዊዑ። ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ናሽናል ፕረስ ክለብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝወርድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ከም ዘተሓሳስቦ ድሕሪ ምግላጽ ንሰመዚ ኢትዮጵያ ንእስራት ጋዜጠኛታት ብቕልጡፍ ክፈትሑ ፀዊዑ። እቲ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጋዜጠኛታት ኣሚር ኣማን ክያሮ፣ ቶማስ እንግዳን ታምራት ነገራን ገለ ካብቶም ብዘይሕጊ ዝተኣስሩ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ ጋዜጠኝነት ገበን ስለ ዘይኮነ ሰሙያ ግብኦም ክገብሩ ክፍቀደሎም ፀዊዑ። እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ወሲኹ ዴሞክራሲ ኣብቲ ሃገር ስፍራ ንክህልዎ ፕረስ እቲ መሰረታዊ ዓንዲ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ንመሰል ናፅነት ፕረስ ከተኽብራ ተሓሳሲቡ። ኣብ 1908 ዝተመስረተ ዓለምለኸ ትካል ናሽናል ፕረስ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ልዕሊ 3,000 ሞያውያን ዝሓቆፈ እዩ። ብሰንኪ ኣብ ጋምቤላን ደቡብ ሱዳንን ዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 9,500 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተፈናቐሉ ተገሊጹ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ኡጌቱ ኦዲንግ ክዛረቦ ከሎ ብሰንኪ ሓይልታት ደቡብ ሱዳንን ደባይ ተዋጋእትን ዝሓለፈ ቅነ ዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ደቡብ ካብ ዝነብሩ ሰባት ሓደ ኢትዮጵያዊ ከም ዝሞተን 6 ከም ዝቆሰሉን ሓቢሩ። ንመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝቃወሙ ዕጡቃት ዶብ እናሰገሩ ከም ዝዘርፉ እውን ኣቶ ኡጌቱ ጠቂሱሎ። ዝተዘርፈ ንብረት ንምምላስ መንግስቲ ሰራዊት ከም ዘዋፍርን ንተፈናቐልቲ ረድኤት ንክግበረሎም ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩሎ። ኣብ ክልል ደቡብ ኣባላት ብሄረሰብ ኮሬ ገበን ምፅናት ዘርኢ ይፍፀመና ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ተግባር እዚ ደው ከብሎ ኣይከኣለን፣ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት እውን እንተኾኑ ትኩረት ኣይገበሩሉን ክብሉ ሓደ ኣባል ፓርላማን ተወካሊ እቲ ብሄረሰብን ከም ዝተዛረቡ ተፈሊጡ። ኣብቲ ገበን ኢድ ዘለዎም ኣብ ምዕራብ ዞባ ጉጂ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ከም ዝኾነ እውን ጠቂሶም። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ትውሉ ብወገኖም ገበን ምፅናት ዘርኢ ይፍፀም ኣሎ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ሓደ ወገን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ጥቃዕቲ ዘውርድ ዘሎ ሓይሊ መጥቃዕቲ ይፍፅም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮምያ እውን እዩ ኢሎም ኣለው። ዶክተር ለገስ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ መንግስቲ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ከም ዝበለ እውን ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኸ ሪፖርት ሓቢሩ። ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ሱዳን ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት 19 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም ኩነታት ሎሚ እውን ኣይሃድእን ዘሎ ኢሎም ናፃ ጉጅለ ተፈናቐልትን ስደተኛታትን። ውሃብ ቃል እቲ ትካል ኣዳም ራያል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ቀጻሊ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ኣቐዲምካ ምግማት ዘይከኣል እዩ ይበል። ዳርፉርን ጀበል ሙኑን ዘይቅሱን ኩነታት ይሐልፍ ኣሎ እውን ይበል። ኣሜሪካ ካብ ቬንዙዌላ ነዳዲ ንምሽማት ኣይተማዕዱን ዘላ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ። እዚ መግለፂ እዚ ነቲ ኣጓኒፉ ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ንምቕልባስ ኣሜሪካ ናብ ገጽ ቬንዙዌላ ተቋምት ጀሚራ ኣላ ንዝብል ግምት ኣበርዒድዎ ኣሎ። ኣሜሪካ ነቲ ብፕረዚደንት ኒኮላስ ሙዶሮ ዝምራሕ መንግስቲ ቬንዙዌላ ከም ሕጋዊ መንግስቲ ገይራ ኣይትሪዮን እያ። እንተኾነ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ዝኸፈተቶ ውግእ ዝተፈጥረ ሕፅረት ነዳዲ ንምምላእ ካብ ቬንዙዌላ ነዳዲ ንምምጻእ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እቲ ዜና ጠቂሱ። ዜና ዓረፍቲ ስርዓትና እዚ ጀርመን ዶኪድዎ ካብ ዝነበረ ናይ ሞቱ ማዓስከር ኦሽዊዝ ብሂወት ዝተረፈን ተዓላቃይ ፍትሒ ንግዳድ ጅምላ ህልቂትን ዝነበረ ልዮን ሽዋዝቡም ዓሪፉ ዕድሚኡ 101 ዓመት ነይሩ። ሽዋዝቡም ሎሚ ሶኒ ጥቓ በርሊን ጀርመን ኣብ ዝርከብ ከተማ ፖትስዳም እዩ ዓሪፉ። ሽዋዝቡም ኣብ መዳጎኒ ስፍራ ኦሽዊዝ ቡከንዋልድን ሳሽን ሃውሰን ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ኣባላት ስድራ ብሂወት ዝተረፈ እንኮ ሰብ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሽዊዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሽዋዝቡም ኣብዚ ዘለናሉ መዋእል እቲ እንኮ ምስክር ጅምላዊ ህልቂት ኮይኑ የግልግል ከም ዝነበረ ሓቢሩ። ኣብ ቻይና ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት በዝሖም ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡ። እዚ ሓድሽ ክስተት እዚ እቲ ለበዳ ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ዝተረኣየሉ ግዜ ንፈለማ ግዜ ዘጓነፈ እዩ። ኮሚሽን ሃገራዊ ጥዕናት ሃገር ከም ዝሓበሮ ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ሰዓታት ጥራሕ 3,507 ሰባት ከም ዝተለኽፉ ቅድሚ ተዕለት እቲኣ ግና በዝሒ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ 1337 ከም ዝነበረን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ዳሕረዋይ ተርእዮ ሰበስልጣን ቻይና ሓደሽቲ ሓፅሯት ንኽትግብሩ ከም ዘገደዶም እውን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሶማልያ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ማይ እንተዘይዘኒቡ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሶማላውያን ሕፅረት መግቢ ከም ዘጋጥሞም ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ መግለፂኡ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ 1981 ንነዚ ኣጓኒፎ ዘይፈልጥ ከቢድ ግዜ ከም ዘንፀላሎ ጠቒሱ። ሱዳን ኣሽሓት ሱዳናውያን ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንዝተፈፀመ ዕልዋ ንምውጋዝን ኩሎም እሱራት ንኽፍትሑ ንምፅዋዕን ትማል ሶኒ ኣብ ሰልፊ ከም ዝውዕሉ ተገሊጹ። እቲ ናይ ትማል ሰልፊ ሓደ ካብቶም ተኸታተልቲ ናይ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኮይኑኣሎ። ቡርኪና ፋሶ ልዕሊ 100 ብዕድመ ኣዝዮም ንዝዓብይወን ሰብኡት ዝተሓፀያ ቆልዑ ሃዲመን ኣብ ሓደ ብደናግል ዝመሓደር ማዓስከር ከም ዝተዓቐባ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ኣሜሪካ ገስጋስ ሰራዊት ሩስያ ናብ ዋና ከተማ ኡክራይን ኪየቭ ብዝዓዘዘ መልክዑ ደው ከም ዝበለን ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መቐልታት ውሱን ምንቅስቓስ ከም ዝዘርአየን ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ገሊጹ። ህንዲ ስርዓቶ ብሳል ህንዲ ዘተኣማምን ከም ዝኾነ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ራናዝ ሲንግ ገሊፆም። ንሶም ነዚ መግለፂ እዚ ዝሃቡ ብጌጋ ዝተተኮሰ ዝተባሃለ ሚሳይል ኣብ ክፍለ ሃገር ፓኪስታን ፑንጃብ ንመንበር ኣባይቲ ድሕሪ ምውቅዑ እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ተፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ናብ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝበፅሐሉ ኩነታት ውሱን ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተወሳኺ መጥቃዕትታትን ጥሜትን ይጋጥሞም ከም ኣሎ ክብሉ ትካላት ረድኤት ይገልጹ ኣለዉ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቶም ስደተኛታት ክከላኸሎምን ናብቲ ተዓፂ ዘሎ ከባቢታት እቲ ሃገር እቲ ዘድሊ ሓገዝ ክኣቱ ክፈቕዱን ጉጅለታት ረድኤት ፀዊዖም ኣለዉ። መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒያ ኣፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ኩናት ኣብ ዝቐፀለሉ ኣብኡ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጥሜትን መጥቃዕትን ብቐፃሊ የጋጥሞም ኣሎም። ከም ኣባህላቶም ንናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ማለት ኦቻ ዝተዛረቡ ስደተኛታት መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰብኡት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንማዓስከር በራሕሊ ኣጥቂዖም 5 ሰባት ቀቲሎም። ፌይዝ ካሲና ወሃቢ ትካል ትካል ስደተኛታት ማለት ዩኤንኤችሲኣር ምብራቅ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን እያ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብቲ ጎንፂ ዘለዎ ከባቢታት ናብ ድሕንነት ዘለዎ ከባቢታት ይሃድሙ ኣለዉ ትብል።
The conflict has also reached some of those refugee camps in those three regions, you know, where we have seen refugees being displaced or forced to flee yet again.
እቲ ጎንፂ ናብቶም ገለ ካብቶም ኣብ ሰለስቲኡ ክልላት ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት እውን በፂሒ እዩ። ስደተኛታት ክመዛበሉን እንደገና ተገዲዶም ክሃድሙ ንርኢና። ካልኦት ቆሲሎም ገለ እውን ተቐሲሎም። እቲ ኩነታት ነቶም ስደተኛታት ኣዝዩ ኣሸቃሊ ምዃኑ ቀፂሉሎም። ብፍላይ ከዓ ብዙሓት ካብኣቶም እንደገና ንክሃድሙ ይግደዱ ስለ ዘለዉ ትብል ሚስ ካሲና። ኢትዮጵያ ብመግሃስትን ካልእ ሕማቕ ኣተሓሕዛን ካብ ሃገሮም ዝሃደሙ ብውሕዱ 140,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተተኣናግዳላ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ሕወሓትን እቲ ዝኸበደ ኩናት ዝተኻየደሉ ከባቢታት እዮም ተዓቂቦም ዘለዉ። ካልኦት ከዓ ናብቲ ሕወሓት ንደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ሚሊሻታት ዝዋጋኣሉ ዘሎ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ከይዶም። ሰብኣውያን ትካላት ብሰንኪ ዕፅዋን ስእነት ፀጥታን ናብኣቶም ንምብፃሕ ኣፀጊምዎም እዩ። ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ንሰብኣዊ ጉዳያት ከም ዝበሎ ኣብ ቀረባ 1,000 ሜትሪክ ቶን ቀረባት ክንክን ጥዕናን ሃናፂ ምግብን ኣብ ትግራይ ከከፋፍል ክኢሉሎም። እቲ ረድኤት ን10,000 ሰባትን ብውሕዱ ን22,000 ስደተኛታትን ሓጊዙ። ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ከዓ ካልኦት 190,000 ሰባት ሓገዝ ተቐቢሎም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ሕብረት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣር ዝኾነት ሚስ ካሲና ብዙሓት ሰባት ብዘይመፅለሊ ተሪፎም ኣለዉ ትብል።
With the deterioration of the security situation and the ongoing conflict, you know, many people, including refugees, are likely to be further displaced, to flee.
ብሰንከተ ዘንቆልቆለ ኩነታት ጸጥታን ዝካየድ ዘሎ ጎንፅን ስደተኛታት ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣባይቶምን ወይ ዝነብሩሉ ዝነበሩን ናብ ከተማታትን ካልእ ብተነፃፃሪ ድሕንነት ዘለውን ቦታታት ሓገዝን ድሕንነትን ንምንዳይ ብቐፃሊ ዝመዛበሊኦም ዝመስሉ ትብል ምስ ካሲና። ብመሰረት ካብ ጉጅለ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኾኑ ፍስሓት ተክሌ ገሌ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ፈፂሞም ገዲፎማ ይኸዱ ኣለዎም።
A number of Eritreans are leaving to other countries, especially through the Kenya border towards Uganda, most of them to Uganda.
ሓያሊ ኤርትራውያን ናብ ካልኦት ሃገራት ይኸዱ ኣለዉ። ብፍላይ ብደቡብ ኬንያ ገይሮም ናብ ኡጋንዳ ይኸዱ ኣለዉ። ካብኣቶም መብዛሕትኦም ኣብ ጉዕዝኦም ኣብ ዶብ ወይ እውን ዶብ ድሕሪ ምስጋሮም ብሰበስልጣን ፖሊስ ይእሰሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ኣብ ኬንያ ናብ ቤት ፍርዲ ይውሰዱን ብገንዘብ ይቕፅዑን። ገለ ከዓ ናብ ኡጋንዳ ከኣቱ ክኢሎም እዮም ይብሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ። ከም ኣባሃህላ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ሰብኣዊ ጉዳያት ኣስታት 870,000 ህዝቢ በብሰሙኑ ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ስራሓት ገና ቅይድ እዩ ዘሎ።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ። ገዛኢ ውድብ ብልፅግና ኣብ ትግራይ ሰላም ንምምፃእ ኩሉ ኣማራፅታት ክጥቀም ምዃኑ ድሕሪ ምግላፁ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ግብረ መልሲ ነበርትን ፖለቲከኛታትን ሓቲትሎ ናብኡ ክነብል።
ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይመርሕ ዘሎ ውድብ ብልፅግና ፈላማይ ጉባኤኡ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ዘካየደሉ እዋን ኩሉ ናይ ሰላም ኣማራፅታት ብምጥቃም ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምፍታሕ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበፅሐ እቲ ውድብ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብቲ ጉዳይ ጥሚቱ ርእቶ ካብ ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓደም ኣይተ ኣንዱ ዓለም ተስፋ እዮም።
ንሕና እውን ካብ መጀመርያ ትሒዙ ሰላም ኢና ንደሊ ብሰላም ተተፈታሕ ጦርነት ዝበሃል ኣድላይ ከም ዘይኮነ ንኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም እናሰምዖ ፀንሐ እዩ። እቲ ህዝቢ እውን ዝደልዮ እሱ እዩ። ሕዚ እውን ሳቶም ዝብሎ ዘለዉ እንድሕር ትክክለኛ ኮይኑ ሰላም ተትኸውን ናህና እውን ደስታና እዩ። ግን እማን ድዩ ሰላም ድርድር ክገብር ይክብል ከሎ እንድሕር ትክክለኛ ሰላም ድርድር ዝግበርሎ ኮይኑ ኩሉ ነገር ጠጠወ ኣቢልካ እዩ ሰላም ክትደራደር ትኽእል።
መምህር ገብረ መስቀል ገብረ እግዚኣብሔር ዘተባሃሉ ርእቶ ሃቢ ብወገኖም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሕ ዘሎ ፀገም ኣቐዲሙ ክፍታሕ ይግባእ ኢሎም
እቲ ዘረባ ኩሉ ሻብ ቀጥታ ሸዓንሸዓ እንድሕር ናብ ተግባር ዘይተተግቢራ ትግራይ ህዝቢ ስቃይ ንምድሓንስ ኩሉ መማርፂ ክንጥቀምና እንታይ ኢሉ ቅድሚ ኩሉ ሓገዝ ክልፀመ ህዝቢ ሓገዝ የልዮ መድሓኒት የልዮ ናይ ስልክ ኮነክሽን ናይ ባንኪ ሰርቪስ ዘየልዮ እዚታት እንድሕር ማልኡ ብትክክል ትቓሉ ተተግቢረሎ ማለት እዩ። ስለተዛረበ ግን ኣይእምንን ትተዛረበ ቅድሚ ዝተዘረበ ዘረባታት ብምልኡ ብጭቡጥ ተተግቢሩ ስለ ዘይተርአየ ሕዚ ዋስትና የብሉን ዘረባ እዚ
ዩኤል ጉዑሽ ዝተባሃለ ርእቶ ሃቢ ብወገኑ
ካብ ቅድሚ ሕዚ ካብቲ ዝነበረ ተስፋ ዝሓሸ ተስፋ ዝህብ ይመስል ከቢድ እንድዩ ምስቲ ውድብ ኣካይዳን ናይቲ መንግስትን ስካብ ሕዚ ዝገበሩ ኣካይዳን ኣንፕሪዲክተብል ዋና ተኾነ ኩሉ ኣማራፂ ክንወስድ ኒልካ ብግልፂ ምዝራብ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምግንፃል ናይ ዘይምግንፃልን ሕቶ ከም ሕቶ ሪኮግናይዝ ገይሩስ ክግንፀል የብሉን ክጠሜየና የብሉን ክነመሓድሮ ኣለና ክጠሚ የብሉን ኢልካ ምዝራብ ኣብ ዝሓለፉ 16 ኣዋርሒ ዘይተገበረ ዘረባ እዩ። ባዕሉ ዝኽኣለ ዝኾነ ፖቴንሻል ዘለዎ ይመስል መጨረሻው ከማይ ከሆነ ተስፋ ገርና እንደየ ጉዳይ ሆይ ነው ማለት ነው።
ሐላፍርከ በህዝብ ውድብ አረና ነሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን አይተ አምደም ገብረስላሴ ቦገናም
ሰላም ከሁሉ ለዓል ህዝብ ትግራይ አገዳስ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ አብዝ ከፈ ኹነታት ይዘሎ አምዚ አይነት ጻውዒት ማቀራው ጽቡቅ እዩ ክትሎ ትኽእልኻ ታይስዑ ክመፀከለ ግባዕቶ ግን ካብቲ ቅድሚ ከ ዝነበሩ ናይቱ ፓርቲ ተግባራት መግለፅታቲ ብጣዕሚ ዝተዋቅዖቶ ዝተዋቅዖን ዓርተዓርሶም ዝፃረሩን ሎማ ዓንቲ ዝተዘረበ ፅራሕ ዘይድገም ዓይነታት ኩነታት ስለዝነበረ ይእመን ዶ እዩቲ ዋና ኣገዳሲ ነጥና ካብቲ ሕልፍ ዝነበረ ታሪኩ ኣብቲ ሰለስተ ዓመት ውሽጢ እዚ ዝተካየደ ታሪኩ ተሪእኸዮ ትምኒት እኳ ፅቡቅ ትኾነ ኣብ ተግባራውነቱ ግን ኣነ ይጠራጥሮ እየ ናይ ማን ድዩ ተግባር ክሻብ ዝረአ ብኣንደበት ተገሊፁ ብጉባኤ ተገሊፁ ዝብል መተኣማመ ነገር ይኹነ
ኣማራፂ ሰላም ተግባራዊ ንክኸውን ኣብቲ ጎንፂ ዘለዎ ሓይልታትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም እቶም ውሃብ ትርኢቶም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ካብ ዝርከባ ሰላምን ዕብየትን ማሕበረሰብ ንምጉልባት ድሑራት ባህርታትን ልምድታትን ዝቃለሳ 12 ደቂ ኣንስትዮ ነጠፍቲ ሽልማት ሂቡ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ካትሪን ጂፕሰን ኣብቲ ዓመታዊ ንምበል 16 ግዜ ዝተኸብረ ዓለምለኻ ሽልማት መርኣያ ፅናዓት ደቂ ኣንስትዮ ተረኺባ ናይራ። ሳራ ፍስሃየ ዝርዝር ትፀብጻብ ክተቕርቦ እያ።
እቲ በዓል ተግባራት ደቂ ኣንስትዮ ዝዝክርን ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለም ዕምቀት ዘጓንፍዎን ሓደጋታት ዝዘክር እዩ። ድሕሪ ዓመታዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምብዓለን ሒዶት መዓልትታት ስዒቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንፅንዓትን ንጥፈታትን ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ካብ ብራዚል ስጋብ ባንግላዴሽ ካብ ኔፓል ስጋብ ቪየትናም ክፋላት ዓለም ዝዳሰሰ ን12 ደቂ ኣንስትዮ ኣፍልጦ ሂቡ። ንደቂ ኣንስትዮ ዩክሬን ድማ ዘኪሩ እዩ። ኣብቲ ክብሮ በዓል ዝተረኽቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ነዚ ዝስዕብ ኢሎም ነይሮም።
ሚልዮንስ ኦፍ ዩክራይንያን ወመን have fled their country with their families. Millions more have stayed to help their country fight against Russia's unprovoked, unjustified war. I saw many of them on the border.
ብሚልዮናት ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ ዩክሬን ዓደን ሓዲገን ምስድረአን ክስደዳ ከለዋ ካልኦት ብዙሓት ድማ ኣንጻርነት ሩስያ ኣብ ሃገረን ተካይዱ ዘላ ዘይፍትሓዊ ኩናት ይቃለስ ኣለዋ። ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዶባት ፖላንድ ርእየ ነይረ። ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ሓዚለን ንወራር ሩስያ ሃዲመን ዶብ ክሰግራ ምርኣይ ኣብ ሕለናኻ ተቐሪፁ ዝተርፍ ዘይርስዕ ተዘክሮ እዩ እዮም ዝበሉ። ሰላማውን ንምፍጣር ነፃ ማሕበረሰብን ዝገብርኦ ምልዕ ዓላት ኣብተን 12 ሕሩያት ደቂ ኣንስትዮ ዝተረኣየ ሓበራዊ ጭብጢ እዩ ነይሩ። ኣብ 2020 ላይቤርያዊት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ትጣበቕ ኣክቲቪስት ፎስያ ቦዮኖ ሃሪስ ኣንጻር ተቃውምታን ጨካናት ሰራሕተኛታት ፀጥታን ንምምካት ዝፈፀመቶ ጅግንነታዊ ስርሒት እቲ ንሰለስተ መዓልትታት ዝካየድ ዝነበረ ተቃውሞ ኣንጻር ፆታዊ ዓመፅ ኣቓልቦ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ዊሃ ክረክብን ሃገራዊ እዋን ሓደጋን ካልኦት ላይቤርያውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጥቕዓት ዝከላኸሉ ስጉምትታት ክእውጁን ዝገበረ ዝለዓለ ግደ ነይርዎ። ሞልዶቫናዊት ኣባል ቤት ምክሪ ዶይና ገርማን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ሞልዶቫ ኣብ ቤት ምክሪ 400ታዊ መንበር ክሕዛ ዘኽእለን ሕጊ ንኽፀድቕ ርኡይ ግደ ተፃዊተ እያ። እዚአንን ዝኣምሰላን ደቂ ኣንስትዮ እንታይነት ፅንዓት ደጊመን ዘብረሃ የን ኢለን ካብተን ናይቲ ዕለት ተሸላሚት ዝነበራ ፈላመይቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሊብያ ናጅላ ማንጎሽ
When you decide to listen to your true self when it is hard to speak up, when you decide to be a woman in senior position, knowing that that means when you be under the microscope all the time.
ንምዝራብ ኣብ ዝኸበደን ፈታንን ኣብ ዝኾነ ኹነታት ነቲ ሓቃዊ መንነት ክን ክትሰምዓ ክትውስና ከለኽን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ መዝነት እትርከብ ጓል ኣንስተይቲ ንምዃን ክትውስና ከለኽን እሞ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ጉለታት ክን ብመነፅር ክርእዩ ዝተዳለዉ ምዃን ክን ክትርዳእ ከለኽን ንምፍራድ ክን ዝቐሎም ንቐፌታን ኢሉ እውን ስጋብ ሓደጋ ከብፅሑ ዝኽእሉ ማሰይትታት ንምቕባል ድልዋት ክትኮና ከለኽን ንስኡ ፅንዓት ማለት እየን ዝበላ። ምዝንታው ከምዚኦም ዝበሉ ታሪኻት ፅንዓት ኣብ ኩሉ ከባብታት ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ትብዓት እዩ ዝኾነን ዝበላ ድማ ቀዳሚት እመቤት ጅል ባይደን እየን።
ቱ ኦል ወመን ኦፍ ካሬጅ ዶዝ ፋይቲንግ ኢንጃስቲስ ኢን ላቲን አሜሪካ ኦር ሆፒንግ ቱ ለርን ኢን ዘ ሚድል ኢስት working for democracy and stability in Europe.
ንሁለን መርአያ ጽንዓት ስኾና ደቃ አንስትዮ አንጻር ኢፍትሃውነት ዝቃለሳ ደቃ አንስትዮ ላቲን አሜሪካ ትምርት ክራህባ ተስፋ ጌረን ዝቃለሳ ደቃ አንስትዮ ማኸላይ መብራ መንተ ዴሞክራሲን መርግጋአትን ዝንቀሳቀሳ ደቃ አንስትዮ አውሮፓ ንደህንነት ስድርአን ዝቃለሳ ደቃ አንስትዮ አፍሪካ ትሕቲ ሰሃራ አንጻር ጥቃዓትን ማዕርነት ጾታን ዝጣበቃ ኤስያውያን ታሪኻት ክንን ድሌታት ክንን ንምዕፋን ንዝፅዕሩ ብሓባር ኮይና ቀጻልነት ብዘለዎ ወነ ምዕባለን ዴሞክራሲን እናተቃለስና ምስራሕና ክንቅፅል ኢና ዋላ ኣብዘይ ትኽእላሉ ኩነታት እንትኾነ እውን እየን ዝበላ። እዚ በዓል ካብ 2007 ዓ ም ጀሚሩ ንልዕሊ 137 ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ክብሪ ሂቡ እዩ።
እዚ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብሬድዮ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ብዩቱብን ፌስቡክን ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ኣለና።
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ፅባሕ ረቡዕ እቲ ኣብ 2 ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክህልወና እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ሰብ ዋኒን ኣብ ኣፍሪቃ ክወፍሩ ምስ እትሰርሕ ኣልማዝ ነጋሽ ዕላል ክህልወና እዩ። ወይዘሮ ኣልማዝ ካብ መንጎቲ ብዙሕ ስራሕታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ምፅዋዕ ምፍራይ ሽሪምፕ ሓዊሱ ፕሮጀክት ልምዓት ንምጅማር ኣውፈርቲ ዓዲማ ዘነበረት እያ። ፅባሕ ረቡዕ ምስኣን ንገብሮ ፃንሖት ንምክትታል እምበኣር ኣቐዲምና ንፅውዕ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸብርኩም ሰማዕቲ። እዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሰግር
በዓል ተግባራት ደቂ ኣንስትዮ ዝዝክርን
ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝመሃዝዎም ኣቑሑት ብዝምልከት ዶራ መኮዋል ዝሰራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
ካብ 3 ምልክታት ናይ ትራፊክ መብራህቲ ክሳብ መዝሓሊ ዘለዎን ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን፣ ኣውቶማቲክ ናይ ሊፍት ወይም ኤሌቬተር ማዕፆታት፣ ናይ ደም ባንክታት፣ ሕክምና ሌዘር ምቕንጣጥ ዓፅሚ ዓይኒ፣ ናይ ገዛ ሓለዋ ሲስተም፣ ቆልዑ ማይ እናእተዉ ከም ጥይት እናተኮሱ ዝፃወትሉ ሱፐር ሶከር ባምቡላን ካልኦት ኣሜሪካውያን በብዕለቱ ዝጥቀምሎም ናውትታትን ኣገልግሎታትን ብጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝተምሃዙ እዮም። ናይዞም ዝተጠቕሱ ፈጠርቲ ምህዞኦም ኣፍልጦ እንተረኸበ እውን ካልኦት ማዕለያ ዘይብሎም ፀዓዱ ዘይኮኑ ፈጠርቲ ኣፍልጦ ከይረኸቡ ሓሊፎም ካልኦት ድማ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ታሪክ ጠፊኦም። ምስ ኣሌግዛንደር ግራሃም ቤል፣ ምስ ቶማስ ኤዲሰን ክወዳደሩ ዝኽእሉ ኣሳገርቲ ናውቲ ዝመሃዙ ጸለምቲ ፈጠርቲ ነይሮም እዮም፣ ግን ገንዘብ ክረኽቡ ዕድል ኣይነበሮምን ኢላ ሻንቲቪያ ጆንሶን ሳውዝ ካሮላይና ኣብ ዝርከብ ክለምሰን ዩኒቨርሲቲ ፈጣሪት ስራሕን ተሓባባሪት ምክትል ፕሬዚዳንት ስራሕ ፈጠራን ምህዞን። ቶማስ ኤዲሰን ናይ ኤሌክትሪክ ኣምፑል ብምምሃዝ ይፍለጥ፣ ግን ወዲ ባርያ ነበር ሉስ ላቲመር እቲ ኣምፑል ከይተቓጸለ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ክሰርሕ ብምግባሩ እቲ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ። ላቲመር ናይ ፈጠራ ዋንነት ፓተንት ኣብ 1882 ኣቋጽራ ፈረንጂ ተዋሂብዎ። እዚ ቅድሙ ዝነበሩ ማዕለያ ዘይብሎም ጸለምቲ ፈጠርቲ ዘይረኸብዎ ዕድል ነይሩ። ቶማስ ጂንግስ 1821 ኣቋጽራ ፈረንጂ ደረቕ ሕጽበት ክፍጠር ንዝገበረ መንቀጺ ማሽን ብምምሃዝ ናይ ፈጠራ ዋንነት ረኺቡ። ካብ ባርነት ነፃ ዝወፁ ዜጋታት ካብ ናይ ኣሜሪካ ቤት ፅሕፈት ፓተንትን ምልክት ንግድን ናይ ፈጠራ ዋንነት ክረኽቡ ይኽእሉ ነይሮም። ስርዓት ባርነት ክሳብ 1865 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣይተወገደን ነይሩ። ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ እዋን ጸለምቲ ዝፈጥርዎ ስራሕቲ ወነንቲ ናይቶም ባሮት ወይም ካልኦት ፀዓዱ ነቲ ናይ ፈጠራ ዋንነት ወይ ድማ ፓተንት ይወስድዎ ነይሮም። ዘመናዊ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ጡጥን ፍረን ዝፈላለ መሳርሒ ብዛዓበየ ዝተምሃዘ ብጸለምቲ ሰባት እንተኾነ እውን ኤሊ ኢትኒ ዝተብሃለ ጻዕዳ ናይ ፈጠራ ዋንነት ፓተንት ረኺቡ። ብዙሕ ግዜ ሃገርና እዚ ምህዞን ፈጠራ ስራሕን ዝዓንበበላ ቦታ ገይርናን ወስዳ ኢላ ጆንሰን። ግን ሰባት ካብ ናይ ፓተንት ስርዓት ክግለሉ ከለዉ ዝመሃዝዎ ብካልኦት ክምዝመዝ ከሎ ካልኦት ክፈጥርዎ ስለ ዘይከኣሉ ከይኮነስ قالوا سبات كابت سرعات قلل لهم سعادو دك تبعتيو تتقمت سلازخونو ايو تبل ازو كون اتباهلو سلمت مهاستي كابت اسرار حاك قللو مقبار من قاليو زر اوي قمتاتي يبل اب كفلق زاعت انديانا زركة بوردا انفرسي پروفيسر مصنعتات امريكا ريفن فاوشي ايو سلمت مهاستي تمهرتي بمعرنت زي رخب مخانوم كابناي ساينسن مهندسنان بسلتي كقللو سلازقبارن نحافاتم انفسراتن بانكتاتن وسن تبسحن سلاز اللومن عبزار إذا تكوره هوكاتن كالوت عنقفاتات يوم سألمتي مهاستي كابشحن شمون تميتين سبعان كسابشحن تشعات تميتين أربعان أقوات رافرنجي عبزنبرا أوان عمنك سعاس السرارحة مهاب أفلوتو زنبروم تساتفوون وحود نيرو إزو أوان زي أبا أمريكا محنقتي نايزر عمساتن حق زر أونتن زنبرو لأوان نيرو فترة وسيد حزام زمسو قندما لسانحة امنتن ياتان حسابات مهزو زيما الوصلم تفترة دماني روم اب سيمبسونيا ناشنال موزيوم امريكان هيستري معقل مصنعتي مرمرن مهزون لمسن بعالمويا تاريخ زخوانا اريك هينز اب زبزح تاريخنا بزعبا مهزو زبلك قال كنحسب كلنا مسعالون اوروبا معخلون مسؤون تأساسيرون مزمسو ترقماتن التحساسباتاتن زيتا أساسر إيبل بزوح قزي زنحة ترقم مهازاي الند نايساب قلبت زك قللن قلس راحتي ببقعة تفتس من كماشن زعمسال نقر إيبل هينز زي التحساس بازي سلمت سبات باتمونان مهزو زرقا سرعات أفلوت أكي رخبي قبروم سلمت سبات بزوحات نايفتران مهزون سرحتي كسر حساني حاميام إلو فاوشي عبكلي هيب هابن مفراي موزيكان كالوتو سيتات سنت بابنزلو كل عين التكنولوجيا وفتراتات كنحاسن نخيل بتصحفت باتنتجن بتكنو ساين ساين مهزو زمر رحيي بالموساخ مادام سي جي ووكر عاسم عيني كوغد زمهازت ناي عين حاكميا نبعلا مليونر زغبرت فلامي تا امريكاوت ووكر نسلم تدك نستيو كنكن تشغري بمسرح زهاف تمتيا سلمت سبات ناي خدان منقصي أوتوماتيك ناي مكينا مارشي زمناوي من نازهي ساعري نمستاي زوعل منسقي ماي وزتة بزوح مهيزوم يوم انتهوناقن اتناي مهزو كفتت حزوون قصير الله أفريكاويان أمريكاويان دك نستيون مس دك تبعتيون ساعدون بمن نتصار بمسرح مهزو زلوون تارا زتحات ايو بساعدو معقلا اتوت بزلوون سباتن بدك تبعتيون يعبللو أبزنبرو عودتات بزوحات تقللو سألم تقول عنا والدن كما يكساته في اللوم إلو يحاتت فاوشي انتايك تسرحي خاتدالي انتايك تسرحي إختدالي نعالم كما يغيرخ إخا كتلووت أتدالي نعالم كما يغيرخ إخا كتلووت أتدالي نعاها نعاخي ترقم زلوم نقرات انتا أيوم قدب قلبو عدلات كم زلو نسبات كتأمنا لكا نبعالخا كتدرت يبلكان يبل فاوشي
زي راديو جيمس امريكايو
ناي بروغرام مزخخرين صباح ربع اتي اكل التسمن حساب زقرب مدب دق انستيان حصاناتن كلونا يوم امناي صباح مدبنا سبوانين اب افريكا كوفرو مس تسرح الماز نغاش خلال كلونا يوم وزرو الماز كان مونغو تبزوح سرحتا أبقى ماغن بحري مطوع من فراي شريم تحاويسو بروجكت اللي معتن مجمار أوفر تعدي مازن براتيام صباح ربع مسان نقبرو تسان حوت نمكت تالن بار أقدمنا نطوع ريدي دم تسان يركا مدب قوانقوا تقرنيا
زي راديو دمس أمريكا يو حزوون بعصران كلتان بعصران حموشتان بسلاسان حادر متر باند كموون راديو بتلفزيون بإيتيوسات بفيسبوك بيوتوب مشات كاب ساعة 4-4 فرقان ويقاب ساعة 10-7 فرقان زم حلالف مدب وقوانقوا تقرين يايخون سمعون ذلغم زي خبركم سمعتي مدبنا نزي حلفكم سباك دما ملسي لكم أمر ببحبريتا voatigrinya.com فيسبوك يوتيوب كتسمعنا تقولوا زي خبركم سمعتي باركز خبركم سمعتنا لما عنتي زدالونا مدبات زي يوم يوم نيرم صباح ربع سمراها بدحان حدر زبلكم مسكلهم مسارح تيبو مخان قورة مجنية سلام ليتي